Allô?
Ça va le voir, ok. Ok, dere var borte forrige gang, og, men da kjørte vi allikevel her, forelesningen her, så, for det var så mange som møtte. Vi tar det på nytt igjen nå, så nå blir det liggen to strømmer, forelesning og sponfrasjerende bemring. Når vi snakker om sponfrasjerende bemring, så er det en samling av metoder der du rett og slett tar et emne, og så fjerner du et eller annet ifra emnet, og så setter du gjennom produktet. Produktet er liksom inni emnet. Og da gjør vi det ved hjelp av en sånn inkrementell metode, som er en sånn stegvis metode. Da. Og da snakker vi om dreying, fresing, brotching, høvling, sliping, altså alle metoder der du skjærer bort dette overflødige materialet i form av spon. Og nå snakker vi stort sett om metallet, men det brukes også på plast. Det er en del problemer i forhold til å bruke det på plast, men det kan brukes på plast. Når jeg sier metaller, så er jo for så vidt omtrent alle bearbeidingsmetoder som går på tre. Det er jo sponfrasjerende bearbeiding, så vi får ha det i bak hodet. Og på midten der så ser dere tannlegebord, så det blir utført sponfrasjerende bearbeiding på dere også fra tid til annen. Vi skal begynne å snakke om disse verktøyene du bruker når man skjærer bort sponene. Du ser øverst til høyre der, så er det jo et verktøy for trebearbeiding, og det er jo et stålverktøy. Men så har du jo nede til venstre, så bearbeider jo messing, og det er jo hardere enn tre. Og de andre der, det er jo rene stål, herda stålverktøy. Så da vi får på en måte bare godta det at dette verktøyet, det må være en god del hardere enn materialet som vi bearbeider. Og vi bruker jo da karbonstål på trebearbeiding og sånne myke materialer, men det er ikke lenger i bruk på metallbearbeiding. Det ble erstattet av det som kalles for hurtigstål. Pussig navn, men navnet kommer av at du kunne kjøre mye hurtigere med et hurtigstål. Og jeg skal fortelle hvorfor. Vanlig karbonstål har en tendens til å mykne på rundt 300 grader. Da begynner du med en anløpingsprosess som gjør at den herdingen vi har fått stålet i når vi fremstilte det, den dreper vi sakte, men sikkert. Og det utvikles en god del effekt på en sånn skjærspiss. Så dermed så er et vanlig karbonstål ikke veldig egnet da det er veldig høye temperaturer. Så derfor så fant de frem til noen legeringer som de kalte for HSS, High Speed Steel, altså hurtigstål på norsk. Og dette kan du også forbedre med å belegge dette hurtigstålet med en metode som kalles for PVD. Dere skal lære om den metoden litt senere på et annet kurs. Og da vil du betegne en PM HSS, Powder Metal HSS. Men de har funnet opp noe enda bedre enn det. Så det som på en måte er det ene rådene innenfor sponfrasjerende bearbeiding i dag, selv om high-speed-stål brukes, for jeg skal også fortelle dere, high-speed-stål brukes ofte på sagblad og sånne verktøy som krever ekstremt skarpe spisser. Det kan du lage på high-speed stål, og det er vanskeligere å lage på pulvermetalliske stål, eller hardmetall. Så hardmetall, det er jo det ofte koboltlegeringer. Altså der har vi så høye legeringsandeler at de legeringselementene ikke løselig i hverandre i smeltet tilstand. Så det lar seg ikke støpe disse legeringene. Så derfor så tar du bare pulver og blander sammen dette pulveret, og så kompakterer du pulveret i pressa og sintra der nå. Og da får du et harmetall, eller et venneskjær, kalles det ofte. Og disse kan også belegges, og de kan også belegges med en metode som heter CVD. Men du kan belegge veldig harde substanser utenpå, og så er det i utgangspunktet veldig hardt selv. Og disse harmetallene, de er nærmest enerådende i dag, som på ektesio. Men så fra midten av 90-tallet og 2000-tallet, så har det kommet de her super, altså kerama. Da er det ikke metall lenger, da er det keramiske. Og så er det kommer å regne ikke-oksider, altså nitrider og diamanter. Og diamanter er på tur inn veldig mye på aluminiumbearbeiding. Og diamant kan jeg si litt om, for at det er liksom ikke de diamantene som mor deres har liggende i skuffen hjemme. Det er ikke sånne diamanter. Det er industrielt fremstilt diamanter. Og de har funnet metoder som gjør at de kan lage syntetiske diamanter ifra karbonpulver ved hjelp av presse. Og dermed så kommer dette inn som et verktøymateriale. Det jeg snakket om, det var at på en måte karbonstålet, det utelukket seg selv, for det tåler ikke mer enn ca. 300 grader. Og hvis vi ser på disse kurvene her, så ser du typisk de her. Så vi kan prøve med denne. Her har det vært det stålet, vanlige karbonstålet begynner å dø på rundt 300 grader, og så faller hardheten ned til 40 rockwell. Og vi trenger i hvert fall 60 rockwell. Mens det hurtigstålet, den flater ut, og så dør den ikke før på rundt 600 grader, men da dør den direkte. Og så ser du da harmetall, hvor hard de er, og hvor lite fall de har. Og så har du oksidkeramiske og diamanter, sånn, de er ikke engang med her, men de er helt flate. Og denne varmen, den skapes jo av skjærhastigheter. Og skjærhastigheter, det skal jeg komme tilbake til, men det er altså den relative hastighetsforskjellen mellom arbeidsstykket og verktøyet. Det er altså resultanten av de to hastighetene. Hvis verktøyet har et hastighet og arbeidsstykket har en annen hastighet, så er det relative hastighetsforskjellen. Og den hastigheten der, sammen med hvor mye inngrep du har i materialet, og hvor fort du mater frem, det skaper jo varme. Og den varmen, det er den som akkumuleres på spissen av verktøyet, og så dør den spissen. Og her ser du at den skjærhastigheten her, når den øker opp imot 200 meter i minuttet, så vil da temperaturen stige, ikke sant? Og her er det forskjellige legeringer. Altså, de her kurvene her skulle egentlig være i farger, men dette er altså stål. Og her ser du at når skjærhastigheten går opp, så går temperaturen opp til 700-800 grader. Det er ikke uvanlig at sponet fra stålbearbeiding er 1500 grader, nå er det nesten på smeltetemperatur. Det er ikke uvanlig at du i hvert fall er over 1000 grader. Og hvis du da ser historisk på dette med økende skjærhastighet, og så er det år bortover her, da, så ser du at vi er oppe i ganske enorme hastigheter i dag da. CBN kubisk bornitrid, for eksempel, da er du oppe i over 1000 meter i minutter skjærhastighet. Det er brutalt mye. Og hvorfor driver jeg å snakke som om skjærhastighet? Jo, for at selv om vi står og jobber nede i fabrikken, så er det denne fyr som eier denne fabrikken. Han er ute etter en ting, det er kvalitetskomponenter, output per time. Det er det de er ute etter. Så skjærhastighet er veldig mye relatert til produktivitet. Så skal man drive med sponforskjellende bearbeiding, så må man ha veldig høy produktivitet, og da må man ha høy skjærhastighet. Og da endrer det seg ofte til å være liksom et sånt lite verksted på hjørnet, så har en dreibank til å være spesialister, som er spesialister på denne teknologien. Ja. Håndtering inn og ut av maskinen også, selvfølgelig, men skjærhastigheten påvirker også kvaliteten, ikke sant? Så man må, det er ofte en trade-off. Så, men jeg kan si at i hvert fall på gjennom 60, 70, 80 og kanskje halv 90-tallet, så var det dette som gjorde at det antall arbeidsplasser i vekstindustrien gikk ned, og ikke robotisering. For nå trenger du færre dreibenker, for de går mye fortere. Så det er fantastisk. Da ser du på disse kurvene, bare relaterer utvikling i skjærhastighet over år, så passerte du 10 meter i minuttet i år 1900, og så passerte du 1000 meter i minuttet i år 1975. Ikke sant? Og grunnen til at denne verktøyspissen dør, sakte, men sikkert. Egentlig på alle verktøy, men i hvert fall på high-speed-stål og vanlig karbonstål. Det er dette. Det blå der, det er jo på en måte da emnet. Den flato som er i den spalten der, det er den nye overflato. Den andre der oppe, det er overflato på emnet. Så det som står vertikalt, som er delvis grønt og delvis blått, det er sponet. Og det røde er da verktøyet. Og alle tallene, det, da er det temperaturer. Og det vi ønsker med en sånn prosess, det er å designe prosessen på en litt snedig måte, sånn at du får fjerne mest mulig varme ifra prosessen til en per tidsenhet. Og det eneste du fjerner per tidsenhet, det er jo spon, ikke sant? Så hvis du da sørger for at veldig mye av varmen går over til sponet, så har du gjort en bra jobb. Og da er det lurt at dette sponet er forholdsvis tjukt. Så når dere kommer ut i et verksted, så sier en som sier at nei, vi må ikke kjøre så stort kuttub, det går dårlig. Så er det oppskrift på katastrofe. Det skal være ganske stor kuttub, det er så stor kuttub det som du kan kjøre. For da får du et stort volym på sponet, og når du har et stort volym på sponet, har du stor evne til å frakte varme ut fra prosessen. Og da ser du at jo høyere skjærhastighet du har, det er den kurven her, jo mer energi utvikler du, men det gapet som er mellom varme akkumulert på verktøyet og varme som akkumuleres på emnet, det minskes jo høyere. Så hvis du har høy skjærhastighet, så er det bra. Hvis du har stor kuttdybde, så er det bra. Som tommelregel. Hva om vi lar verktøyet få den varmen da? Jo, det som skjer da, det er at du kommer til et eller annet punkt der denne spissen her ikke tåler å få akkumulert opp så mye varme. Og da vil den spissen begynne å rundes av. Og da dør verktøyet. Og så må du skifte verktøyet, og så koster det noen kroner. Så hvis du da ser på hardhet i forhold til det jeg kaller for tøffnes, altså det styrke, det vil si at hvis du bare ser på hardhet, så tenderer de til å bli veldig sprø når de blir veldig hard. Ikke sant? Så de ønsker egentlig en viss seighet også på verktøyene. Og da må man velge utifra prosessen. Hvis man har en prosess der det er veldig mye sånne sjokk og veldig mye vibrasjoner og sånn, så velger man litt mer på tøffnessiden, ikke sant? Og så hvis man da har en veldig sånn ren prosess, så kan man gå på disse kubisk boron, nitrid og diamanter og sånne ting. Og derfor så er aluminiumoksid og kubisk boronnitrid diamanter egentlig veldig mye brukt på aluminium, for du får ikke de sjokkene, for aluminium har ikke den hardheten i grunnmaterialet. Da. Og de her hardmetallskjærene, de ser forresten sånn ut. Og de kalles for venneskjær, for at den spissen der, den skjær, og den skjær, og den skjær, og den skjær. Så du vender den bare fram. Når du har slitt ut den, så skrur du opp her, og så vrir du 90 grader, så har du en ny skjær. Så du kan skjære fire ganger på et sånt. noen er bare to. Hvis dere ser, så er de sånn gullfarget, disse. Og det er et belegg som kalles for titan-aluminium-nitrid. Eller, nei, TN. Titan-nitrid. Og dette legges på ved hjelp av sånne PVD-metoder. Altså du har gass, og så vakuum, og så er det under en viss temperatur, så diffunderer dette inn i overflaten. Og da kan du legge på lag på lag på lag på lag, og det er ofte så er det lagt på 6-7 lag på et sånt. For du ønsker egentlig å ha en binding til substratet under. Og de forskjellige lagene har forskjellige egenskaper, så det er laget som har egenskapen som verktøyet til slutt skal ha, det legger du øverst. Ikke sant? Så nå har vi snakket litt om verktøy. Så nå vil jeg snakke litt om bearbeidingsprosesser, og de kan vi dele inn i sånne grupper. Da. Fresing er jo en stor gruppe. Og andre ting som er kjent er jo dreying. Der har vi også en 2-3 forskjellige prosesser. Boring, det har dere alle prøvd når dere hengte opp bilder og mor på hybelen. Ikke sant? Sliping, brosjing, høvling, saging, det har dere også prøvd. Og på det bildet der så ser dere et sånt vennerskjær som skjærer bort et spon i en dreieprosess. Du ser at sponet har fått en sånn blåfarge, og det betyr at det er forholdsvis varmt. Så dreying, det er jo sånn, karakteriseres med at du setter arbeidsstykket i rotasjon. Du tar altså spennfast arbeidsstykket i maskinen, og så vil maskinen sette et arbeidsstykket i rotasjon, så arbeidsstykket går rundt. Og så beveger du verktøyet i to akser. Den ene aksen er 90 grader på aksen gjennom arbeidsstykket, og den andre aksen er langs arbeidsstykket sin akse. Og den ene verktøybevegelsen, den gir kuttdybden. Og den andre verktøybevegelsen gir matingen. Det begrepet turtall, det er et begrep som forteller hvor mange ganger arbeidsstykket roterer per minutt. Det er det samme som dere har på bilen. Så da har vi litt god tid, så nå kan vi prøve de her filmsnuttene her. Det var alvorlig. Dette er da endedreying. Og nå ser dere i slow motion, nå ser dere typisk at sponene skjæres løs da. Det der er veldig, veldig, veldig tynt spon, akkurat dette. Og du ser at sponen bryter. Så kom tilbake til det. Sånn. Litt mer skjematisk så ser du dette. Og her er det et forsøk på å forklare de her to begrepene som er viktige for dreying, altså kuttdybde og mating. Dere kan notere dere at matehastighet og mating er to forskjellige ting. Så under mating så monterer dere bevegelse per omdreining. Og matehastighet, det er innstilt hastighet på maskinen. Jeg fikk et spørsmål av en student som ikke hadde skjønt det der. Det greit. Fordi de begrepene må dere, de er like, de ligner hverandre. De må dere prøve å holde ifra en annen hvis dere skal begynne å regne på dette. Matavsett er det du stiller inn på maskinen, ofte meter per minutt. Mens matinga, det er altså per omdreining. Så hvor mye dette verktøyet avanserer på en runde. Og hvis du da stilte inn dreibenken på 1500 omdreninger i minuttet, ikke sant? Så går den 1500 ganger i minuttet. Da er matinga hvor mye verktøyet avanserer på en runde. Ok? Og hvis dere nå ser på dette, de her to begrepene her, mating, feed, og kuttdybde, depth of cut, så er det to avstander da, i millimeter. Og hvis du tar en avstand den veien, og multipliserer med en avstand den veien, hva får du da? Da får du et areal. Og da er vi nede på det tredje viktige begrepet på dreying, altså sponareal. Så sier vi ikke mer om det på en stund. Så skal vi demonstrere fresing. Og fresing, da står arbeidsstykket i ro. Da har du et arbeidsstykke som du spenner fast på et bord i maskin. Så kan det hende at arbeidsstykket beveger seg en eller to akser sånn sett. Men du har ikke den typisk den her hurtige bevegelsen som du har på dreying. Så du kan si at vi sier i hvert fall at arbeidsstykket er i ro. Og verktøyet beveger seg da inntil fem akser. Det vanlige tre. Det er altså kartesisk aksesystem X, Y og Z, ikke sant? Men hvis du tar rotasjon om to av de aksene, så vil du få den fjerde og den femte aksen. Og femaksebenker, de fresemaskiner er mer og mer vanlige. Det er ganske mange rundt i området her. Og igjen her så har vi det her begrepet turtall. Altså hvor mange ganger går det der verktøyet rundt per minutt? Det er turtallet. Skjønt? Og her kommer også kuttdybde og mating inn. Det er eksakt det samme som på dreying, men du må måtte... Det er ikke likt geometrisk. Så tror jeg han ganske bra snutt på det her, en YouTube-snutt på dette også. Dette er en slow motion. Skjærhastighet er 38 meter i minuttet. Mating er 380 millimeter per minutt. Nei, mating er 152 millimeter per minutt. Og her er sånn super slow motion da, sånn at det, normalt sett så vil du ikke se det her. 38 meter i minuttet på den der diameteren, det er vi snakker om 5000 omdreninger i minuttet. Her ser du at de begynner å spyle på skjærvaske. Dette er olje, eller oljeemulsjon som egentlig både kjøler og smør. Så den skjærvæsken, den tar også med seg en del varme ut, en ganske stor andel av varmen ut. Så den brukes ofte, særlig på stål da. Her ser du da litt større hastighet da. Her er det 5000 omdreninger i minuttet. Og maten er ganske heftig, det er 2,4 meter i minuttet. forskjellige måter å bruke en frans på. Nei, matting er hvor fort emnet avanserer. Ikke sant? Hvis du ser på dette, så er det en konstant kuttdybde. Det er stilt inn. Det er hvor mye hølet blir større per runde. Ikke sant? Det er kuttdybden. Men hvor fort den går rundt inn i hølet der, det er matingen. Så det er hvor mye matingen er ikke mye verktøy avanserer på en runde. Når verktøyet går en runde, ikke sant? Og dermed så får du spontjukkelsen på en eller annen måte relatert til det der tallet. Var det greit? Sånn. Og fresing, det finnes veldig mange typer fresing da. Og her ser dere på en måte noen eksempel. Så, og det blir litt sånn hvordan du beregner skjærhastighet. Det blir litt forskjellig fra, for eksempel antall tenner i inngrep er viktig å få med seg og sånne ting. Og liksom hvilken målestokk det her gjøres i? Jo, det gjøres i helt ned på mikrosmå komponenter som er inne i mobiltelefoner og urverk og sånn. Da er maskinene kanskje så store som dette. Og helt til gigantmaskiner som produserer, som freser sånne pressersjassi som vi har, eller deler til oljeindustrien og sånn, der verktøyene veier mange tonn. Den ting som er verdt å nevne med fresing. Hvis du tenker at fresen har en rotasjonsretning, så kan du avansere denne fresen inn i arbeidsstykket med rotasjonsretninger eller mot rotasjonsretninger. Er dere med? Når du avanserer den inn i arbeidsstykket mot rotasjonsretninger, så prøver fresen å grave seg ned. Mens når du kjører med fres, så vil han prøve å surfe opp på arbeidsstykket. I gamle dager så var motfres enerådende. For det er den som krever den minst stive maskinen og minst effekt. Mens nå er det medfres som er det enerådende. For nå er maskinen vært mye bedre. Og medfres gir bedre overflate. Du får altså bedre overflatekvalitet med medfres enn du får med motfres. Og det er verdt å merke seg. Men igjen, med fres, da må du ofte kjøre mindre kutt. På grunn av at nettopp den effekten at verktøyet prøver å kly opp på arbeidsstykket. Så hvis du har et veldig stort kutt, så får den veldig godt tak i arbeidsstykket, og da kommer den seg oppover litt oftere. Men så er maskinen vært mye stivere og sterkere, og så har du fått mye høyere hastighet på maskinen. Og da kan du kompensere, for da kan du bare kjøre opp hastigheten, og da blir kuttet mindre, ikke sant? For matingen settes jo per omdreining på det. Her på verktøyet. Hvis det er noen virkelig produksjonsteknikk-nørder her, så vil jeg anbefale den boka da. Den skal vi begynne å bruke fra neste år. Den heter Kalpakian. Kalpakian. Det er den beste boka på dette. Boring, det har dere alle prøvd i en eller annen form. Det ligner på en måte, det er på en måte fresing, men beveges i bare en akse. Og igjen har du turtall og mating. Det som er spesielt med boring, det er at når du skal bore dype høl, så vil du måtte frakte spona ut i en spiral langs verktøyet. Så det kalles for en sånn sponkanal, ikke sant? Og hvis den sponkanalen blir veldig, veldig lang, så vil du få et spon som må bøyes rundt seg selv veldig mange ganger, ikke sant? Og da kan du få en effekt av at dette sponet slutter å bevege seg i sponkanalen, og så pakkes det opp. Og det har dere sikkert opplevd selv når dere skulle bore. Så dermed så må du kjøre et såkalt sponuttrekk. Og da kjører du først båret ned til, ja, la oss si, halve dybden du skal bore. Og så drar du båret ut for å rense sponkanalen. Og så kjører du videre en fjerdedel. Og så kjører du videre en åttendedel. Og så en sekstendedel. En sånn logaritmisk måte. Og det, hvis dere ser på sånne CNC-styrte maskiner, så er det ofte det som skjer. Båret går litt sånn. Og det er for å få sikre at du får ut alt sponet. Jeg skal ikke kjøre alle de her klippene, men vi har litt bra tid i dag, så... Her har dere et sånt profesjonelt bål da, som går ned. Og her ser dere det sånne skrudde hardmetall. Skjær på det. Hvis dere tenker dere at verktøyet har jo en relativ hastighetsdifferanse til arbeidsstykket, ikke sant? Ute på periferien her, ikke sant? Men så kan dere tenke dere at den relative hastighetsdifferansen, den går ned og ned og ned og ned og ned, ikke sant? Så midt under senteret av båret så er hastighetsdifferansen null. Altså skjærhastigheten er null. Og det er et problem med boring, for der må du trykke boret ned i materialet. Det kalles for bortrykket. Og det er grunnen til at du oftest må forbore med et lite høl. Med et lite bor først. Borer du et lite høl først. Så du fjerner det materialet i midten. Når du da går på med større bor, så vil du da ha ordentlig skjærhastighet rundt hele skjæret. Dette står i boka ganske bra forklart. Det eneste på en måte bearbeidingsprosessen, sponforskjellende bearbeidingsprosessen, så avviker sånn markant fra de andre, det er sliping. Og det er på grunn av at dette med kuttdybde er veldig vanskelig å forstå seg på sliping, for at da er det egentlig bare ruheten på sliperskiva som gir kuttdybden. Og da velger du på en måte kuttdybden med å velge sliperskiva. Du kan velge en sliperskiva med 80 eller 160. Det er akkurat det samme som dere kjenner igjen fra sandpapir, ikke sant? Og på de fleste slipingene så er det arbeidsstykket som spennes fast, men du har også der arbeidsstykket roterer som ved dreying. Og sliping er en sånn presisjonsmetode, så mange slipemaskiner har bygd inn en målemaskin. Så at den først måler ut hvor flatene ligger henne, og så bestemmer den automatisk hvor mange kutt og sånn man skal kjøre, og så sliper man. Og da får man en mye, mye bedre overflate enn man får med fresing og dreying. Og man kan få helt ekstreme... toleranse. Det du ser her, det er at ofte så har de en diamantverktøy som da på en måte dreier sliperskiva. Og du kan dermed, så kan du dreie inn en form i sliperskiva, og så kan du overføre den formen til arbeidsstykket. Det er en måte å gjøre det på. Her rensker han bare den skiva for gammel dritt fra forrige gang, og så går den slipeskiva inn og gjør jobben etterpå, skal vi se om vi får. Her foretar han en utvendig sliping. Og da greier du å slipe ganske greit ned til en tusendels millimeter. Så det er en tjuende del av et hårstrå. Det går helt streit hvis du har en bra maskin. Men det finnes en maskin som er mye bedre enn deg, men det er sånne laboratoriemaskiner nærmest. Dette er en metode som er på en måte en slags fresemetode. Den er litt vanskelig å forklare, men jeg skal nå prøve. Hvis dere tenker dere to tannhjul som går inn i hverandre sånn, som du har inn i en girkasse eller hva det nå er. Så hvis du setter ene tannhjul i rotasjon den veien, og så utruster hvert eneste tann med skjær, og så har du ingen tenner på dette, da vil tenneren oppstå på det ene tannhjulet. Det kalles for hobbing. Det er en vanlig metode å fremstille tenner på, og gjerne store tenner da. Og den bevegelsen som er matebevegelsen og rotasjonsbevegelsen er her koblet sammen av et girsystem da, for du kan ikke variere disse. Og det er ganske kompliserte vinkler og sånne ting som må settes opp, og dette er jeg stort sett spesialister som driver på med. Og kuttdybde og sånne ting, det er da fast. Alle bearbeidingsparametrene er fast. Du kan variere matingen, men da må du variere turtallet. Som oftest. Jeg kan ta og prøve å se på dette også. Her har du, på en måte, lager du tenner på den store delen der. Og den her verktøyet som dere ser til venstre, det beveger det sakte oppover, og så lager tenneren lengre og lengre opp på det. Så den matebevegelsen til verktøyet og den rotasjonsbevegelsen til arbeidsstykket, det er da koblet sammen med et gir. På Vestlandet finnes det mange bedrifter som lager sånne. Tolindustrien og girmaskineri til båter og sånn. Rolls-Royce, Ulstein Propellers. Ja. Og det finnes altså mange spesialiserte metoder på hobbing, og felles er jo at vi har veldig kompliserte verktøyvinkler. Da kan du ikke på en måte forstå utifra det bildet øverst oppe til venstre der. For det første så alle tenner seg fremstilt med hobbing, så vidt jeg vet. Jeg er ikke 100% sikker på det. De må ha en evolvent. En evolvent er en tannform dere ser der. Så at rettflanke tenner er vanskelig å fremstille med de fleste hobbymetoder i hvert fall. Og det er på grunn av at på en måte, verktøyet ruller inn i den lommen som den selv lager, og så må den rulle ut igjen. Ja. Jeg tror vi tar en pause nå. Skal vi gjøre det? Hallo. Dere hører meg? Ja, flott. Ja, vi begynner bare. Vi har en metode til her. Som en slags sporhøvling, eller en slags... Ja. Brosjing er litt sånn komplisert, for det er metodene innenfor brosjing er ganske forskjellige. Du har sånn typisk sånn kilesporbrosjing, sporbrosjing. Og du har det som kalles for sidebrosjing, når du har et verktøy som står helt fritt. Det ser du ikke på... Og her. Så kan du ha brosjingen innvendig høl. Du kan ha brosjing som der skjæren går andre veien, det går rett opp og ned sånn, og verktøy vris rundt sånn. Det er for finbearbeiding av høl. Men det som er felles for brosjing, det er at kuttdybden ligger ferdig i verktøyet. Og hva mener man da? Jo, da må dere se ned på her. Så ser dere at tennene blir suksessivt dypere og dypere ned i materialet. Og da er de slipt sånn at de tar en gitt kuttdybde hver tann da. Og når verktøyet beveger seg bortover sånn, så vil da spone ifra den tannet krølle seg opp inn i sponrommet der. Så sponrommet er veldig viktig for brosja. Og dermed så hvis du skal brosje veldig dype høl, eller brosje veldig langt, så må du ha veldig mange tenner og veldig tynne spon. Og da er det nedre grense for hvor tjukk sponene kan være, særlig på titan og aluminium, og sånne høyt oksiderende metaller. Rustfritt stål er jo sånn. Oksiderer. Disse oksidene på overflaten, de er veldig hard. Så hvis spontjukkelsen blir så tynn at skjæret bare går i dette harde skiktet, så dør verktøyet. Og minimum er ca. 9000dels millimeter. Så vi bruker å legge minimum kuttdybde på minimum til 200dels millimeter. Så, og da vil jeg si at hvis du skal ha veldig mange tenner som skjærer veldig tynne spon, så vil brosjen ofte være veldig lang. Rolls-Royce i Bergen, jeg tror de har en brosj som er 14 meter lang. Hvis dere skal ha langsgående høl som har den formen her, altså ikke rund form, som ikke er borrbar eller fresbar og sånn, så brukes det ofte et rundt høl først, og så brosjes formen inn etterpå. Men hvis du har et rundt høl av en gitt kvalitet, la oss si den ned fra fresing eller boring, så skal du ha en ekstrem dimensjon inni det, en sånn ekstrem toleranse, så tar du de siste hundredelene med en brosj. Så det er en presisjonsmetode. Og her ser du på en måte en sånn brosj som beveger seg bortover et verktøy. Da. Og der ser dere brosjen beveger seg ned i og lager dette kilesporet. Dette er en ganske vanlig metode for brosjingen. Ja. Jeg prøver å sette den på nytt igjen. Du ser. Denne brosjen, tennen blir suksessivt større og større og større, så dras bare denne tvers gjennom sånn. Ja. Ja, jeg tror Svein har sendt dere en link. Ja, da skal jeg få lagt den ut i front her nå i ettermiddag. Men dere har fått den linken på e-post, mener jeg. Her ser dere skjematisk hvordan en sånn brosjing foregår da. Dette en trekkbrasj, og den trekkes gjennom sånn, så ser du at hølet blir større og større. Så. Kjører du brosjen tilbake. Inn med et nytt emne. Kjører brosjen gjennom, tar tak i den under, og drar den gjennom. Hvis dere går på broaching på YouTube, så finner dere masse sånne filmer som beskriver dette. Saging. Igjen så får vi de begrepene turtall og mating. Men på saging og på fresing så må du også få inn et begrep som heter tanntall. Hvor mange tenner er det som er inngrep samtidig? Det har man ikke på dreying, det er stort sett bare ett skjær som inngrep samtidig. Men på sagbladet så kan man på en måte ha mange tenner inngrep samtidig. Og en tommelregel på metallsaging er at minimum tre tenner skal være inngrep samtidig. Helst fem. Og jo flere tenner som inngrep samtidig, så vil du få mindre av dette oscilleringen du får når en tann skjærer seg inn og en tann skjærer seg ut. Ikke sant? Det er alltid en avstand mellom tanntopp til tanntopp. Og du vil alltid få en slags oscillerende, hvis det bare, la oss si det er bare to tenner i inngrep, så vil jo en tann på et gitt tidspunkt skjære seg ut, og så kan kanskje en ny tann skjære seg inn igjen, ikke sant? Så du vil få veldig mye vibrasjoner og problemer. Ja, det er rett og slett at kreften blir stor og små, stor, små, avhengig av at det er fem tenner i inngrep, fire tenner i inngrep, fem tenner i inngrep, ikke sant? Og dette skjer liksom enormt hurtig da. Så dermed, så hvis du da har mange tenner i inngrep, så vil denne oscilleringen bli mindre. Nå snakker jeg om sirkelsagblad da. Eller jo, snakker om saging generelt. Men det er alltid en trade-off. Jo flere tenner du har i inngrep, jo større moment må du ha på akslingen, ikke sant? Så du må jo gjøre et større arbeid, ha en større motor, et større maskineri da. Og det er liksom tre sagprosesser. Den ene her nede, det er jo en sånn mekanisert utgave av det dere gjør når dere sager ved hjemme. Den er veldig vanlig på små verksted som ikke har veldig, behov for veldig høy produktivitet. De høyproduktive metodene, det er da sirkelsagblad og båndsag. Og begge brukes veldig mye. Sirkelsagblad tenderes å brukes veldig mye på aluminium og sånne materialer som kliner veldig, mens båndsag brukes mye på stål. Og dette er jo en metode som brukes veldig mye på å kutte opp sånn bulkprodusert materiale, sånn som ekstruderte stenger, eller valse, plate, eller hva noe sånt, så du skal få ned til emnet, så du bearbeider videre. Da. På saging så har du noen tannformer som er litt viktig. Akkurat som for brosjing så har du dette sponrommet som er ganske viktig på saging. Du har også det som kalles for sett, eller altså vigging av tenneren. Det vil si at tenneren er bøyd suksessivt til høyre eller venstre, sånn som du ser på den grønne der, sånn at du skjærer et tykkere spor enn en tykkelsen på selve sagbladet eller båndsagbladet. Og det finnes en del sånne tannformer som går på at du skal splitte opp sponet, la oss si i tre spon, bare for å få bedre bryting på sponene. Og den tannformen bruker du veldig ofte når bladet skal skjære seg gjennom veldig mye massivt materiale. Mens hvis du skal bare skjære gjennom et rør, så vil du aldri få et behov, du vil aldri få et langt spon, da, kan du si. Når vi nå har sagt litt om saging, så er vi kommet oss gjennom alle på en måte metodene. I hvert fall de fleste. Så nå på slutten så skal vi snakke litt om selve skjærforløpet. Og på en måte, et emne vet du ikke hva som metode som blir brukt på det. Altså, så det her er liksom det som skjer på en sånn skjærende egg. Og vi må ha noen forutsetninger for å få skjært et materiale av en sånn metode. Du må ha en maskin, og du må ha et verktøy, og du må ha et bearbeidbart materiale. Og så må du ha riktige bearbeidingsparametre. Men jeg mener altså, mating, skjærhastighet, sånne ting. Ok? Altså, bearbeidbart materiale, altså, kan du si, isolasjonsmateriale, det er ofte ikke veldig bearbeidbart, for det, du bare driver tråden ut av det. Tekstiler er dårlig bearbeidbart med de her metoder. Metaller er helt perfekt. Glass kan gå, men da er det gjerne sliping og liksom, på den nivåen der. Så et bearbeidbart materiale, det har ofte veldig sånn, det er litt duktilt da. Så, hvis du nå ser på et sånt verktøy, så har det bestemte vinkler. Og de tre viktigste vinklene, det er de tre dere ser der, og de er til sammen 90 grader. Og den frivinkelen bak der, den er sånn, tommelfingerregelen er sånn at hvis du har et material som har stor elastisk tilbakefjæring, aluminium har tre ganger så stor elastisk tilbakefjæring som stål for eksempel, så vil materialet fjære litt tilbake bak der. Er dere med? Og da vil du få en friksjon imellom verktøyet og materialet. Og den kan du på en måte eliminere med, altså øke den frivinkelen. Den eggvinkelen, den forteller jo egentlig hvor spist materialet er. Hjemme så har dere sikkert en kvass saks og en litt dårlig saks. Så dere ser på eggen, så er ofte den ene litt spissere enn den andre. Jo spissere den eggen er, jo bedre skjær verktøyet. Og så har du den sponvinkelen som da sier litt om oppførselen til sponet, og den sier litt om hvor spiss eggvinkel du kan ha, den beta-vinkelen. Og når du endrer den ene, så må du endre en av de andre. Så kommer dere sikkert til å spørre, ja, hvorfor lager vi ikke bare den der betaen så liten som mulig da, så at du får et veldig spist verktøy? Og det er et bra spørsmål. Den eggvinkelen, beta, den bestemmer styrken til verktøyet. Hvis at den blir veldig liten, så vil verktøyet skjære veldig godt. Men det er en trade-off. Og det er at den spissen isolert sett blir veldig, veldig skjør. Og den spissen vil få et lite volym, så den er utsatt, veldig utsatt for den varmen som skjer når den spissen skjer. Så dere kan jo se på verktøy som brukes for veldig harde stålmaterialer. Den kan ha en negativ eggvinkel. Bare for å gjøre den spissen mer robust. Da. Ja. Den er ikke spiss i hele tatt, den er butt. Og det vil si at sponvinkelen er på en måte null. Da. Og der kan dere se på bearbeiding av veldig harde stålmaterialer, sånn at du kan ha negativ. Og det er for å gjøre rett og slett få stort nok volym på skjærende spissen. Du får ikke noe spesielt god kvalitet på kuttet, men du får kuttet, ikke sant? Skal vi se. Den frivinkelen, der er den bak der. Den som er her. Den kan du få veldig harde materialer som har liten elastisk tilbakefjæring, så kan den nærmest bli null. Men hvis du har et materiale som fjærer tilbake, det gir seg, men så fjærer vi tilbake, så er det lurt å ha oppimot 10 grader. På aluminium så bruker vi 9-10 grader på den frivinkelen. Eggvinkelen har vi da snakket om. Og sponvinkelen, den ypsilon, den hører veldig mye sammen med den eggvinkelen beta. Og den sponvinkelen, når den størst mulig, da bettaen liten. Og da sa jeg, når bettaen liten, så skjer det bra. Og da den sponvinkelen ypsilon, da den størst mulig. Og da har sponet ganske gode forhold for å komme seg fri av verktøyet. Ikke sant? Dere med på det? Hva skjer det her? Hvis sponvinkelen veldig liten, så må sponet brekkes veldig over når det skjæres løs, ikke sant? Og det krever energi. Og det gir flatetrykk mot verktøyet og masse problemer og sånn. Så det beste er å ha bettaen liten og ypsilon stor. Men så er det dette med varmeutvikling da. Og da, nå ser dere hvorfor de har jobbet så mye med hardhet og materialer på verktøy. Så disse verktøyvinklene, de bestemmer på en måte summen av de, eller de verktøyvinklene vi velger, de bestemmer da vinkelen på skjærplanet, dette. Og hvis dere ser, til venstre for skjærplanet så er materialet uberørt. Og til høyre for skjærplanet så er materialet dyttet i den retningen. Og skjærplanet er den business-en, det er der materialet flyter. Hvis dere tenker tilbake på forming, ikke sant? Og den vinkelen her, den der tettet, den er da en resultant av de der tre vinklene vi snakket om. Og det har sett opp et skjærplan som er veldig konsist, at det er steady state, at det skjærplanet ligger der, og er der hele tiden, ikke vandrer frem og tilbake, da vil du få en veldig bra kvalitet på BB-ingen din. Og hvis du ser på et spesielt forhold her, så er kuttdybden, det er jo den T0 der. Og så har du skjærplanet der, ikke sant? Og hvis du ser kuttdybden og skjærplanet relativt til hverandre, så ser du at de skaper da et spontykkelse som er tjukkere enn kuttdybden. Det er på grunn av at det skjer en plastisk deformasjon i dette planet da. Det er en veldig gammel film fra et amerikansk universitet. Og her ser dere skjærplanet. Den ligger her. Men det vandrer litt frem og tilbake. Og da ser dere på grunn av at eggen er ikke veldig skarp, og det dannes i løsegg hele tiden der. Så hvis du ser på denne flate bak her, som er resultanten av denne BB-ingen, så vil den flate være ganske dårlig. For nå løsner den løseggen snart. Det der løsner den. Og da ser du skjærplanet flytter seg oppover. Så det her er en dårlig bearbeiding. Så, og det jeg sa, disse vinklene er veldig viktige for kvaliteten. Hvis du treffer godt på de vinklene, så vil skjærplanet ligge konstant, sånn som du har her oppe. Og da vil forholdene på skjærspissen her være helt like under hele bearbeidingsforholdet. Sant? Mens hvis du får et litt sånn dårlig definert skjærplan, og det er ofte at du ikke velger de riktige vinklene i forhold til materialet du har, så vil skjærplanet bevege seg mellom de her to linjene hver, og danne en sånn primær skjærsona som da driver og vandrer frem og tilbake, og resultanten ser du på masse sånne tverssprekker på baksiden der. Jeg husker ikke hva det var. Dette er en abacus-simulering av et skjærforløp da. omtrent der vil du ha på slutten der, så har du helt like forhold. Du så sponen, det bevegte seg. Når sponen begynner å krølle seg helt likt, da har du helt like forhold. Hvis du, nå har vi jo sett vinklene fra SIO, ikke sant? Vi ser inn fra SIO her. Hvis du ser 90 grader og ser alt ovenifra, hvis du tenker dreying da, så vil du få en tellvinkel som vi kaller for K, det er innstillingsvinkel. Og den kan jo variere sånn at du kjører helt sånn helt 90 grader der, eller så kan du vri den inn sånn. Og den innstillingsvinkelen der, den endrer vi for å endre på kreften under bearbeiding. Så hvis vi får vibrasjoner, det kalles forresten for sperring. Hvis vi får sperring eller et eller annet problem med, så kan vi endre denne innstillingsvinkelen, så endrer vi på en måte kreften sin angrepsretning da, på arbeidsstykket. Og så kan vi på den måten eliminere en del problemer. Men når du drar den over, så vil du se at det gule der som er sponarealet, det endrer jo da både form og størrelse. Så det er kvalitet, egensvingning og vibrasjoner som påvirkes da. Og her kommer dette inn, det som en negativ og positiv sponvinkel. Og det er ene og alene for at sånn butte verktøy, de er mye tøffere. De tåler mye større krefter. Så hvis du skal kjøre veldig mye avvikning på veldig hardt material, så kjører du ofte med et butt verktøy og kjører knallhardt på. Og så tar du noen finkurt med et skarpt verktøy til slutt, så at du danner en overflate som du ønsker å få. Og spondannelsen er helt forskjellig på disse. På bytte verktøy så kan du få en annen sponbryting også. Ja, jeg skal komme tilbake til det. Hvis du ser her nå. Verktøylevetida, den er avhengig av hvor mye hovedsakelig avhengig av hvor mye varme som akkumuleres på spissen av verktøyet. Det er selvfølgelig noe abrasiv og adhesiv friksjon og sånne ting, men ofte så er det sånn at du får så dårlig kjøling, kjører litt for hardt og sånn, så glør du ned den spissen. Og hvis du ser på her, du kan få en spontemperatur på 1000 grader eller mer, og du kan ha 20-30 kilowatt drivmotor på en sånn dreibenk. Så da utvikler du ganske mye effekt her, ikke sant? Og da er det om å gjøre å få mest mulig av varmen ut med spone. Tommelregelen sier 80% ut med spone, 10% i arbeidsstykket og 10% på verktøyet. Og det ser du her på denne kurven her. Og du ser at jo høyere skjærhastighet du har, jo mer relativt varme får du ut med spone. Det er klart, hvis du kjører et emnemateriale som er veldig mykt, sånn som reinaluminium eller plast, så da utvikler du ikke så enormt mye effekt. Så da, denne verktøylevetiden skal ikke komme så veldig nøye, men nå er en figur som heter Fredrik Taylor, som drev på i Chicago, rundt Chicago i slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, altså under industrielle revolusjonen. Han var en av de første som brukte vitenskapelige metoder på industriprosesser, og han kom frem til denne formen her. Det er på en måte en slags empirisk formel som gir en sånn eggvarighetskonstant. Så det eneste som er på en måte, du må bestemme disse to konstantene her. Og det blir ofte gjort på de ulike verktøyene, ikke sant? Eksperimentelt fra fabrikken så blir de oppgitt, og så kan du regne ut det som er, ja, vi i industrien, vi bruker ikke Taylors formel så veldig mye, for at den tar ikke hensyn til for eksempel kjølevasker og sånne ting. Så vi bruker mer sånne finite elementberegninger. Ja. Hvis vi går på da maskinen, så har vi jo pratet om skjærhastighet, og vi har pratet om innspenning og arbeidsstykke. Vi har pratet om matting, og vi har pratet om turtall. Og en sånn maskin, den må jo liksom ha evne til å spenne fast arbeidsstykket, og så må den ha evne til å overføre krefter fra motoren sin til arbeidsstykket via verktøyet. Det betyr at de her maskinene, de må være forholdsvis stiv og robust. De her akseføringene, altså de bevegelsene som maskinen har, må være veldig nøyaktig. Og du må ha et veldig nøyaktig måleinstrument, altså finne ut hvor de aksene er henne. Og så må du ha veldig gode innspenningsinnretninger. Dette er en dreibenk. Den har altså en sjøkk der, så du spenner fast arbeidsstykket, og så har den den som kalles for bakdokka her. Den har ofte en spiss her, så du kan spenne arbeidsstykket mellom to punkter her. Og så har den da verktøyvogna med bevegelse ut og inn, og matebevegelsen frem og tilbake sånn. Dette er en sånn prinsipiell dreibenk. De moderne dreibenker kan ha sjøkk i begge endene, men kan ha fresehoder. Det er liksom grenseland inn mot fresemaskiner, mange av de. Men det som er felles, det er jo at de fleste dreibenkene i dag er CNC-styrt. Det er datastyrt. Fresemaskiner, de kan ha veldig mange. De kan ha horisontalspindelsystemer som her og der, og de kan ha vertikalspindelsystemer som her, og de kan ha mange forskjellige konfigurasjoner. De kan ha opp til 9 akser. Kongsberg som bygger styringen til den. Og 5 akser blir jo mer og mer vanlig da. Og her skal dere få se en bearbeiding av en 5 akser. Det er en demofilm fra Dashiki, tror jeg. Daishin. Jeg begynner med denne da. Jeg lukker ned reklamen. Og i og med at dette arbeidsstykket er såpass komplisert, så er det behov for å ha mer enn 3 akser. Dette er en 5-aksemaskin. Og dere kan tenke dere selv at det å lage et sånt program som lager den der, det er forholdsvis komplisert. Du må hele tiden beregne hvor det skjærende punktet på verktøyet er, for eksempel. Så der og egne softwaresystemer som genererer disse skjærbanene direkte fra CAD-modellen. Og det er alltid sånn på 5-akse. Og en 5-akse, det er altså X, Y og Z, kartesisk. Og så er det da rotasjon og arbeidsstykke, det 4. aksen, og så er tilt arbeidsstykke, det er det 5. aksen. Ja, det er det. Det var faktisk Øyvind Bjørke på NTNU som kom opp, i lag med en fyr fra Kongsberg, som kom opp med den matematikken som ligger bak der. Langt opp på 80-tallet så fant de programmeringsbøker fra Kongsberg i fanukstyringen. Så det var kopiering av norsk teknologi. Den 9-aksa maskinen, den hadde 3 akser der. Og så hadde den 3 akser der. Da er vi på 6. Så den tilta den. Da er vi på 7. Tilta den i 8. Og rotasjon og arbeidsstykket er 9. Så du kunne ligge og frese sånn. De har vært laget for å lage sånne digre propeller til sånne stillegående propeller til atomubåter. Ja, boremaskiner er på en måte innenfor verkstedindustrien og sånn ikke så veldig mye brukt nå. Det er ofte så gjøres den jobben i frasemaskiner. Men det er nå en maskin med en akse. Og det finnes da ja, typisk sånn, hvis du skal bore 15 høl, og så setter du 15 maskiner etter den, og bore en profil, det finnes. Men ellers så er det erstattet mye av fresemaskiner. Mens mindre verkstøy har ofte en eller to sånne store borepresser. Brosjemaskiner, det er jo to forskjellige typer maskiner. Det er for innvendig brosjing, som dere så på den filmsnuten, der du trekker brosjen gjennom et høl. Og så er det for utvendig brosjing, det som kalles for sidebrosjing, der verktøyet beveges langs etter arbeidsstokket. Og felles for begge de her maskinerne er at de har ganske lang arbeidsvei i en akse. Innspenningsinnretningen, hvis du ser helt nede her, så er jo dette for trebearbeiding en veldig enkel sak som de fleste har hjemme i garasjen. Men det kan ofte bli veldig problematisk å spenne inn hvis at emnet har en veldig komplisert geometri. Så da finnes det veldig mange metoder for oss å spenne inn. For det er ganske store krefter som overføres av besøket på sånne sponforskjennende metoder, sånn at det vil være katastrofisk hvis arbeidsstykket løsner under bearbeiding. Det er ganske farlig. Så derfor så må bearbeidingsmaskiner være utrustet med veldig gode innspenningsinnretninger. Og da, det er sånne skruestikker som det der. Så er det sjøkker som du ser her. Og så kan du få sånne magnetbord også, som du fester. Så det er elektromagneter som holder arbeidsstykket. Det er veldig vanlig på slipemaskiner. Og så finnes det sånne gummisjokker og veldig mange sånne spesialgreier, men vi skal ikke komme så veldig inn på det. Det dere skal huske, det er at innspenning må være sikker. Og her ser dere typisk for roterende arbeidsstokker. Her ser du det som kalles for en sjokk, og det er de tre bakkene der som beveges inn og spenner arbeidsstokker fast, og så roterer hele greia. Du kan da bak her bruke en spiss. Har du et lite høl her, så støtter den opp med et spiss bak her. Og så kan du ha såkalte spennhylsesystemer. Og det brukes ofte når du har masse produksjoner av emner som er helt like. Og så kan du ha fire bakker spennretninger. Da trenger arbeidsstykket ikke være rotasjonssymmetrisk. Vi skal snakke litt om spondannelse, for det er på en måte et ting som man må ha kontroll på. Vi har tre typer spon. Vi har flytspon. Det var da dere så på den filmen, da sponet krøllet seg opp og ble en sånn lang spiral. Det er flytspon. Og så har du diskontinuerlig spondannelse, det vi kaller for kløyvspon eller kortspon. Og det er all messing, det blir sånn. Alt herda stål blir sånn som dette. Alle sprø materialer blir sånn som dette. Og så er det da løsegg, så det har dere sett på den filmen, det ønsker vi jo ikke få. Så hvis du tar bort den som er uønsket og sier at vi greier å takle den, så er det liksom kontinuerlig spon og diskontinuerlig spon. Og den enkleste å takle er diskontinuerlig spon, for det blir bare er på en måte støv eller korn som bare faller rett ned. Dette problemet det er når du får et kontinuerlig spon. Hvis du skal dreie veldig mye av, ikke sant? Så kan du få et sånt spon som er 15 meter langt og sylkvast. Og det er hengt at sånne spon kveiler seg rundt handen på en som står der, og så drar han inn i dreiebenken. Det er ikke bra. Så da var vi litt uheldige. Og her ser vi på en måte et sånt langspon som dette. Og vi ønsker egentlig ikke å ha langspon. Vi har masse strategier for å bryte. Det blir alltid langspon på aluminium. Så det vi ofte gjør er at vi stopper matingen litt, og så skjer sponet helt løs og starter igjen. eller kjøre matinga I en sånn pulsbevegelse. Ofte så kan du skjære en spiral først, og så skjærer du, så vil sponen skjære seg løs for hver runde da. Og du kan påvirke mye av det med, du kan påvirke litt av det med ettervinkler, men det ofte materialet som som gir problemer da. Så aluminium, bløtt stål, plast og kobber, det danner alltid flytspon eller langspon. Mens her der står støpjern, glass og messing, det danner kortspon. For eksempel Ragasco på Raufoss, de lager sånne koblinger til gassrør I bakken, og det lages ut av messing. Og det på grunn av korrosjonsforhold, det ene, men så det veldig lett bearbeidbart da. Og dette, når du lager da sånne glidespon med løsegg, da det sånn ofte, da har du ofte flytspon I utgangspunktet, og så har du dårlige verktøyvinkler. Og da vil du få et spon som dannes på verktøyeggen, og så bygges det opp en klump med materialer ifra arbeidsstykket på verktøyeggen. Og da det den klumpen med materialer som faktisk skjer. Så du flytter skjærende punktet ifra verktøyeggen til en sånn løsegg som sitter på verktøyet. Og så løsner den etter hvert, og så begynner du på nytt igjen. Da får du dårlig overflate kvalitet. I boka så det endret formler. Og i verkstedhåndboka så det også endret formler. Nå skal jeg gå bare fort gjennom dette her. Før eksamen så har jeg brukt å ta en forelesning med regneeksempel ifra hele boka. Og så det ganske bra oppgaver I front der, så dere kan prøve dere på de. Så jeg skal bare gå fort gjennom her. Og det du må mestre her, det jo dette med skjærhastighet, sponareal, kuttdybde, effektbehov. Og du må utifra gitte materialer, gitte verktøy, altså du må finne et verktøy I en tabell, og så hente data for det verktøyet. Og finn materialet I en tabell og hente data fra det materialet, og så putter jeg inn I noen formler, og så må du kunne da gjøre noen enkle beregninger. Det ikke verre enn dere har lært det her på ungdomsskolen, så det bør være greit. Skjærehastighet, det veldig knyttet til turtall. Og turtall det jo hvor mange ganger verktøyet eller arbeidsstykket går rundt I løpet av et minutt. Ok? Og hvis du da har en diameter på 30 millimeter, så vil det være det her kjente tallet pi ganger 30. Det vil jo være avstand rundt en gang. Ok? Så pi ganger 30 det ca. 100. Så et arbeidsstykke som har en diameter på 30, det har ca. 100 millimeter rundt, noen og 90 rundt. Og så da går 2002 ganger rundt I løpet av et minutt, da kan du finne ut skjærhastigheten I meter per minutt. Ikke sant? Hvor mye blir det? Jeg tror det blir 220 meter I minuttet. Så da har man altså tatt turtallet, og så har man tatt en diameter, enten på arbeidsstykket eller på verktøyet, og så har man puttet de to sammen, og så har man funnet ut skjærhastigheten. Og lav verdi for skjærhastighet det 30 meter I minuttet, og høy ca. 2000 meter I minuttet. Så det et stort spenn her. Matinga. Det viktig. Mating oppgis I millimeter per omdreining, mens matehastighet oppgis I millimeter per minutt. Det matehastighet ofte det du stiller inn maskinen med. Men matinga, det der du bruker å beregne sponvolum for eksempel med. Så det hvor mye verktøy beveger seg avanserer på en omdreining. Da varer seg om det verktøyet som går rundt og skjer, eller om det arbeidsstykket som går rundt og skjer, det ikke så nøye. Men hvis du da sier at du har dreying, så vil matinga representere hvor mye verktøyet beveger seg den veien på en omdrening. Så hvis du da har du et verktøy som står her da. Så kommer et spon ut sånn, og den her går jo da rundt den veien. Så kuttdypen er jo dette. Og matinga er hvor mye det her verktøyet beveger seg den veien på en omdreining. Er det ikke med? Det er matinga. Og da ser du at da er matinga, det er millimeter. Og kuttdypen er millimeter. Og der du får ut da, det er på en måte det sponarealet. Og da er vi på sponarealet. Så kuttdypen av matinga. Kuttdypen er T. Og matinga her, den er S. Dårlig tegning, men det står mye bedre både i boka og her. Og dette sponarealet, det kan man da kalkulere, ikke sant? Hvis man da regner ut matinga og vet kuttdypen, så kan man få ut sponarealet. Og det er på en måte det arealet som maskinen jobber imot. Er dere med? Det her kan dere bare studere selv, og så skal vi ta det på den neste forelesningen. Men sponekvivalenten, det sier noe om formen på sponarealet. Det er egentlig sånn at det maskinen jobber imot, det er den plastiske deformasjonen som skjer i den linja der, pluss det trykket som sponet gir imot arbeidstrykket i dette arealet her. Så det er på en måte, sponarealet kan ikke brukes direkte i sånne plastiske beregninger. Du kan ofte så har du en sponekvivalent som du bruker å korrigere de her formlene dine med, og det er denne saken her. Men jeg skal komme tilbake til det. Avvirker sponvolum, da på en måte finner du ut hvor mye kilo spon du produserer per tidsenhet. For at det kan du bruke da, for eksempel for å regne ut hvor mye effekt som du må ha på maskinen din. Det sier seg selv, hvis du produserer veldig mye spon på veldig kort tid, så må du ha veldig stor effekt. Det er en knytning mellom der. Og nå skal jeg introdusere det her som kalles for spesifikk skjærkraft. Da kan du regne ut hovedskjærkraften, altså den kraften som er mellom arbeidsstykket og verktøyet. Da må du ha det sponarealet. Det kan hende du må putte inn en sånn korrigeringsfaktor, men vi gjør det enkelt. Sponarealet, det kan du regne ut. Og så må du ha spesifikk skjærkraft for det materialet du bearbeider. For det sier seg selv, hvis du har et stort sponareal, eller et gitt sponareal da, og så bearbeider du aluminium, så vil kraften være mye lavere ved aluminiumbearbeiding eller det med herda stål. Ikke sant? For herda stål er så mye, mye hardere. Så den KS, det er jo en slags materialkonstant, og det er egentlig ikke en kraft. Hvis du ser på formen her, så står jo kraften der, ikke sant? Så det her er et slags trykk. Men den spesifikke skjærkraften er per definisjon den kraften som trengs for å skjære et sponareal på 1 kvadratmillimeter for det materialet. Den står der da, ikke sant? Per def her. Så hvis du setter inn 1 for arealet her og snur den formelen, eller sette inn en for arealet her og sette inn den spesifikke skjærkraften, så vil du da få. Og det kommer av navnet, spesifikk skjærkraft, ikke sant? Ja. Det, og det er materialkonstanter. Det finner, KS finner dere i verkstedhåndboka. Men det er på en måte heller ikke en direkte materialkonstant. For den er avhengig av skjærgeometri og mating også. Så at du får ofte oppgitt KS for litt forskjellige verdier av skjærgeometri og mating da. Så hvis du da bruker har kraft der, så kan du da beregne effekten, motoreffekten. Når du da beregner motoreffekten som skal til for å skjære, så kan du da bruke maskinens virkningsgrad. Hvis det, la oss si den mekaniske virkningsgraden til maskinen er 0,95. Og så har du en elektrisk virkningsgrad i motoren, så vil du da få en slags faktor. Så ser du at vi må ha en effekt på liksom 18 kilowatt for å gjøre denne jobben. Men så har jo maskinen en virkningsgrad, så nå må du kanskje velge en maskin på 22 kilowatt eller noe sånt. Her skal vi komme tilbake til. Det finnes en liten fin formel som kan regne ut ruhet ved dreying. Og hvis du da vet neseradien på vektøyet ditt, og matinga di, så vil de to faktorene da gi en ruhet. Så hvis du da får i oppdrag å lage en aksling som har en RA-verdi som er mindre enn sånn og sånn, og du har disse verktøyene å spille på, så kan du velge et verktøy med en liten neseradius, og så kan du velge en mating som er lite nok til å så få den ruheten ut. Det er bare en sånn tommelfingerregel da. Og her ser du den ruheten, hvordan den oppstår, ikke sant? For ved dreying så vil du skjære en spiral i arbeidsstykket, ikke sant? Du lager på en slags gjenge. Den gjengen har en ruhet, målt over sin egen lengde. Og her ser du typisk overflatekvaliteten, hvordan den kan variere med samme verktøy, med forskjellig mating. Og det er jo sånn at du lager jo ikke en overflatekvalitet som er for fin heller, for det går jo utover matehastigheten, ikke sant? Så du må jo se på produktet, hva det skal brukes til. Hvis det er noe sånt som går på finish eller lagertoleranse eller noe sånt, så må du ha en fin overflate. Men hvis dette er noe som er gjemt inni en konstruksjon som aldri noen vil se, så kan du bare kjøre på. Så egentlig nå er jeg ferdig. Som sagt, det vil bli en forelesning med sånne beregninger, og da kjører vi sånne eksempler. Da vil det bli et lite kompendium som kommer ut. Men det dere kan gjøre, det er følgende. Hvis dere går sammen, og så går gjennom disse tre, den, den og den, så er de overkommelig å komme seg gjennom. Og har dere greid de her, så har dere kontroll på dette. Så det vil jeg anbefale at dere gjør i ettermiddag allerede. Når det gjelder lab, så forlanger Svein, og det er ganske strengt, at vi må ta det der nettkurset i HMS, som dere har fått link til på mail. Ja. Jeg vet ikke, det er Svein som har sendt det. Jeg tror jeg har fått den linken, jeg skal legge den ut i fronten, så kan dere klikke dere inn der. Da logger dere inn med studentnummeret, tror jeg, og så går dere gjennom den, og da... Ja.